Za opustitev kajenja je primeren prav vsak dan, ne le današnji svetovni dan brez tobaka. In splača se poskusiti tudi po dolgih letih kadilstva. To dokazuje tudi zgodba gospe Leje Hedžet. Z njo se je o poti do nekadilstva, ki zdaj traja že 14 let, pogovarjala Mateja Brežan.
14 let je, odkar sem nehala kaditi. Predvsem sem si zelo želela. Čutila sem, da mi nekako škodi. Imela sem stalno tako nekako kosmato grlo, bi se temu reklo. Stalno sem nekaj pomalem izkašljevala in tudi pogosto sem zbolevala za raznimi sicer rahlimi virozami, ki so se potem vedno nekako spremenile v kakšne bronhitise in pomalem je bilo tega res že dovolj in sem si res želela nehati tako.
Je pri tem igral kakšno vlogo tudi finančni faktor?
Ne toliko, mi je pa potem nekako pomenil neke vrste nagrado ta finančni faktor, ker sem po nasvetu dr. Sučičeve, ki nas je takrat vodila v programu za prenehanje kajenja, sem shranjevala vsak mesec toliko denarja, kolikor sem ga običajno porabila za cigarete in sem dejansko v 10 mesecih prišparala za družinski dopust.
Omenili ste zdravnico, torej predvidevam, da ste se odločili prenehati kaditi v posebnem programu. Zakaj tako? Morda zakaj ne sami? Ste že prej poskušali?
Enkrat sem že poskušala, sicer nekako neuspešno, pa morda lahko rečem, da nisem bila dovolj odločna takrat. Potem sem pa čisto po naključju izvedela za program, ki ga je takrat organiziral Zavod za zdravstveno varstvo v Kopru. Izvedela sem tudi za nekaj znancev, ki so nekako uspešno tam prenehali kaditi in sem samo izkoristila to priliko, da sem se udeležila tega programa.
Je bilo to, da ste bili v tem programu tudi z drugimi dodatna motivacija, je bil to ključ?
Je tudi dodatna motivacija, predvsem pa mislim, da mi je ta program nudil veliko pomoč pri tem, kako nehati, oziroma izvedela sem veliko takih drobnih nasvetov, s katerimi sem si lahko sproti pomagala od tega, kako je treba vsako cigareto ozavestiti, torej ne kaditi tako verižno, nezavestno, kako je treba vsako cigareto morda iti iskat v kakšno omaro ali pa cigarete tudi potem oštevilčiti in vsako cigareto tudi zabeležiti, vsako pokajeno cigareto, potem pa tudi to, kako postopno zmanjševati. Potem pa je res tisti skupinski moment je na koncu deloval, ker smo na koncu nekako podpisali pogodbo, da pač do določenega datuma ne bomo prižigali cigarete in to je potem bilo nekako tudi tak pomemben vidik, da ne moreš prelomiti besede.
Omenili ste, da ste se tega lotili postopoma, vseeno pa verjamem, da ni bilo lahko. Vsaj tisti, ki so že nekajkrat poskušali, pravijo, da je vse prej kot lahko prenehati kaditi.
Ni lahko, ampak predvsem si tega moraš res želeti. Jaz sem si tega res želela. Poleg tega sem načrtovala selitev in sem si želela, da moje stene v novem stanovanju ne bi smrdele po dimu. Ker kljub temu, da sem kadila, vsako jutro, ko sem recimo vstala ali prišla v sobo, v kateri se je prejšnji večer kadilo, me je ta vonj kljub vsemu motil.
Kako se je na vašo odločitev odzvala okolica?
No, vsekakor pohvalno. Predvsem moj sin, ki je bil tudi neke vrste spodbuda, da sem nehala kaditi. Poleg tega v tistem času, ko sem jaz nehala kaditi, je začel veljati, mislim, da prvi zakon, ki je prepovedoval kajenje na delovnem mestu. In je bilo to vsekakor tudi strani delodajalca nekako dobro sprejeto, da ni bilo treba hoditi ven na čik pauze.
Vas je v kasnejših obdobjih kdaj še premamilo? Ste pomislili, da bi spet katerega prižgala?
Niti enkrat. Jaz sem bila res tako srečna, da sem nehala, da mi še na kraj pameti ni padlo, da bi prižgala cigareto. In enkrat se mi je res nekako po naključju zgodilo čisto po pomoti, ker sem morala prijatelju invalidu prižgati cigareto, namesto da bi mu jo prižgala samo z vžigalnikom v njegovih ustih, sem pomotoma dala v svoja usta in potegnila tisti dim in me je dobesedno zadušilo in sem takrat pomislila, kako sem lahko to počela prej.
Kaj bi vsem tistim, ki razmišljajo o tem koraku, svetovali sami?
Da morajo najprej najti zelo tehten razlog, zaradi katerega si želijo prenehati kaditi, kajti brez tega si ne želijo dovolj. In če si ne želiš nehati, potem res ne moreš nehati kaditi.
Hvala, da ste vašo izkušnjo delili z nami.
Z velikim veseljem. Res bi želela, da še komu tako uspe.
Načinov opustitve kajenja je najbrž toliko, kot je kadilcev. In vsak, ki pripelje do dolgotrajne kadilske abstinence, je pravi. K temu, da bi čim več ljudi opustilo kajenje, predvsem pa k preprečevanju, da bi mladi kadarkoli začeli s kajenjem katerekoli vrste tobačnih izdelkov, stremi tudi dobro leto stara zakonodaja, ki postopoma uvaja dodatne ukrepe. Več ve naša sogovornica Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Tako je, nekateri ukrepi so že začeli veljati, tukaj bi predvsem omenila popolno prepoved kajenja v vseh prevoznih sredstvih v prisotnosti mladoletnika, potem prepoved značilnih arom, ki sta začeli veljati že marca lani, potem 20. maja so bila obvezna velika slikovno besedilna opozorila na vseh embalažah tobačnih izdelkov za kajenje, junija je začela veljati popolna prepoved oglaševanja, to se pravi tudi na prodajnih mestih ni več nikakršnega oglaševanja teh izdelkov, in letos marca tudi razstavljanja, to se pravi, da na prodajnih mestih niso več vidni. Čakamo pa še recimo na dva ključna ukrepa, čeprav teh ukrepov je še več, ki prihajajo. Eden je prihaja pravzaprav že konec tega leta, to so dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov in v letu 2020 enotna embalaža.
Ta dovoljenja, to je poenostavljeno rečeno, prodajalci bodo morali imeti licence.
Tako je, prodajalec bo moral pri ustreznemu pristojnem organu prositi za to licenco oziroma dovoljenje, za to plačati neko manjšo vsoto. Bo pa vezana izdaja oziroma vzdrževanje tega dovoljenja s tem, da bo spoštoval zakonodajo. In sicer tiste dele zakonodaje, ki so vezani na prepoved prodaje tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim, prepoved oglaševanja in prepoved razstavljanja. Predvsem na te tri vidike novega zakona.
Če tega ne bo upošteval?
Če tega ne bo upošteval in ga bodo pri tem seveda dobili, potem lahko pride najprej do začasnega odvzema dovoljenja, potem kasneje pa tudi do trajnega.
Zdaj kadilci navajeni kupovanja na običajnih mestih, običajni škatlic so večino teh sprememb že opazili. Kaj pa z vsemi tistimi, ki uporabljajo drugačne kadilske pripomočke, elektronske cigarete, druge stvari, ki so zdaj nove na trgu? A zakonodaja tudi tukaj kaj resno omejuje?
No, novi zakon se je lotil tudi regulacije teh izdelkov, tako da v bistvu povezani izdelki so pravzaprav ti izdelki, ki ste jih vi omenili, to so elektronske cigarete, novi tobačni izdelki, pa tudi zeliščni izdelki za kajenje. Ti izdelki so pravzaprav v večini primerov obravnavani podobno kot tobačni, tako da se jih ne sme uporabljati oziroma kaditi v zaprtih javnih in delovnih prostorih, da se jih ne sme oglaševati, da se jih ne sme razstavljati, da je prepovedana prodaja mladoletnim in da je za njih tudi bo potrebno dovoljenje za prodajo. Kar se tiče pa opozoril, so pa za njih predpisana drugačna opozorila, ki so besedilna, pač opozarjajo na ključno težavo, ki jih lahko ti izdelki predstavljajo.
Torej, zakonodajo imamo tako, da ne glede na to, da se zagotovo bodo pojavljale še nove oblike kadilskih pripomočkov, to pravzaprav že vnaprej zajema vse, kar je kajenju podobno, čeprav razumem.
Tako je. To pod, v bistvu spada pod okvir novih tobačnih izdelkov, tako kot se je zdaj pred nedavnim recimo pojavil tobačni izdelek, v katerem se tobak segreva, ne gori. Ne? In že sodi pod vse te vidike zakonodaje, pod vse te ukrepe.
Med temi novejšimi oblikami kadilskih pripomočkov je zagotovo elektronska cigareta tista, ki se je najbolj primila. Zaskrbljujoče je, da med mladimi, čeprav je prišla na trg uradno kot pripomoček za odvajanje od kajenja, ne?
No, elektronska cigareta pravzaprav ni registrirana kot pripomoček. Zdaj, če bi hotel govoriti o tem, da je to pripomoček za opuščanje kajenja, bi morala iti skozi iste postopke kot recimo žvečilke, kot obliži, kot zdravila, ki se predpisujejo v te namene, ampak v svetu ni primera, da bi se s katerokoli elektronsko cigareto kaj podobnega zgodilo. Je pa elektronska cigareta pravzaprav izdelek, ki je dejansko pri nas bolj razširjen med mladimi, kar je zaskrbljujoče, ker ravno uporaba med mladostniki prinaša določena tveganja. Recimo mladostniki, ki sicer ne kadijo, pa so uporabili oziroma uporabljajo elektronsko cigareto, imajo kar štirikrat večje tveganje, da bodo kasneje pa dejansko začeli kaditi tobačne izdelke. Če uporabljajo recimo elektronske cigarete z nikotinom, se seveda pri njih lahko razvije zasvojenost, lahko pride do učinkov na v tistem obdobju hitro razvijajoče se možgane, recimo trajnih škodljivih učinkov na kognitivne sposobnosti. In pa seveda tudi, če uporabljajo elektronske cigarete brez nikotina, so škodljive snovi, ki so v aerosolu teh elektronskih cigaret, pač povzročajo določene zdravstvene težave, ki jih že beležijo raziskave v svetu, predvsem strani dihal, recimo kašelj, izkašljevanje, piskanje pri dihanju, poslabšanje astme, tudi več diagnoz astme in pa nekatere tudi sicer posamezne, ampak hujše primere bolezni dihal.
Kaj je recimo z okorelimi kadilci, ki nikakor ne morejo z klasičnega tobaka? Ali imamo kake oprijemljive, res neodvisne raziskave, ki kažejo, da je to morda vseeno boljša oblika, kot je klasično kajenje, uporaba elektronskih cigaret?
Za elektronske cigarete trenutno vemo to, da vsebujejo številne zdravje škodljive snovi, sicer manj kot tobačni dim, da so kratkoročno, lahko rečemo, da predstavljajo manjše tveganje za zdravje, če pa gre za dolgoročno uporabo, pa zaenkrat ni podatkov, kaj povzročajo. Svetovna zdravstvena organizacija, jaz bi izpostavila tukaj, predpostavlja, da se bo pojavilo večje tveganje za bolezni dihal, bolezni srčno-žilnega sistema, raka pljuč in druga obolenja, tako kot pri tobaku, samo za tveganje bo pač nižje. Kar se tiče opuščanja kajenja, je tako, da pri nas oziroma v svetu še ni na voljo zadosti raziskav, da bi lahko rekli, da je to primeren način, zato mi priporočamo preizkušene in varne načine opuščanja kajenja. Res pa je, da bi se lahko recimo kadilec, ki na noben drug način ne zmore opustiti kajenja, pa bi si rad to omogočil z elektronsko cigareto, da seveda to nihče ne bo oporekal, seveda naj poskusi, ampak dolgoročno gledano bi ga morali spodbujati, da opusti tudi elektronsko cigareto.
Zanimivo je, da pravzaprav podatki raziskav kažejo, da okoreli kadilci tega ne uporabljajo kot nadomestek, ampak kot dodatno metodo najbrž tam, kjer kajenje ni prav zelo zaželeno, tisto klasično.
Ja, res je tako, veliko populacijskih raziskav kaže, da se pravzaprav opuščanje kajenja celo zmanjša med prebivalstvom ob uporabi elektronskih cigaret in velik delež, ponekod tudi večina kadilcev uporablja, kadi cigarete in uporablja elektronsko cigareto, kar pa seveda ne predstavlja popolnoma nobene dodatne koristi za zdravje. Tudi, če je kadilec znižal število pokajenih cigaret, to ne prinaša bistvene koristi za zdravje. Tako da tukaj pa seveda ne moramo govoriti o tem, da bi elektronske cigarete prinašale kakršnokoli korist.
Kako je z vodnimi pipami? Dolgo je veljalo oziroma še velja, to je vendarle res izjemno star način kajenja, da je vendarle varnejši, ker se ta dim vmes ohladi, ker je možno kaditi tudi zelišča, ne pa tobaka. Kaj kažejo sodobnejše raziskave? Je to varnejša, drugačna, manj škodljiva, če že nevarna oblika kajenja?
Ja, velja ta mit, ja, da gre dim skozi vodo, pa se potem očisti škodljivih snovi, vendar to ne velja. Dim vodne pipe vsebuje pravzaprav iste škodljive snovi kot sicer tudi tobačni dim. Zdaj, če se kadi tobačne pripravke, vsebuje tudi nikotin, če se kadi zelišne pripravke, je pa edina razlika ta, da nikotina v tem dimu ni. Zdaj, ena značilnost kajenja vodne pipe je tudi ta, da seveda traja dlje in posameznik lahko recimo med enournim kajenjem vodne pipe pokadi oziroma vdahne toliko dima, kot če bi pokadil 50 do 200 cigaret. To se pravi, da je izpostavljenost škodljivim snovem zelo visoka.
Kako zelo hitro se trg razvija, gospa Helena Koprivnikar kaže tudi primer, da ko smo lani sprejeli to zakonodajo, najnovejših, najsodobnejših pripomočkov pravzaprav še ni bilo. Ne? To so novi pripomočki, v katerih je znova tobak, ne tekočine tako kot v elektronskih cigaretah, ki pa več ne gori. Ne? To je novotarija, ki je prišla kdaj k nam.
Ja, to je nov tobačni izdelek, ki se je pri nas pojavil proti koncu lanskega leta. Gre za izdelek, v katerem, če se v elektronski cigareti, tako kot ste rekli, segreva tekočina, se pa tukaj segreva tobak s pomočjo baterije. S posebej prilagojeno cigareto tobaka, ki se vstavi v napravo in se potem ta naprava segreva ta tobak in se vdihuje aerosol, ki prihaja iz tega tobaka. Zdaj o teh zadevah oziroma teh izdelkih seveda je znano, ker so pač še novejši kot elektronske cigarete, pa še dosti manj. Veliko raziskav je dala, seveda je izdala tobačna industrija, ampak to niso verodostojni podatki o teh izdelkih zaradi njihovih komercialnih interesov. Samih neodvisnih raziskav je pa manj, te kažejo, da tudi ta aerosol vsebuje škodljive snovi. Nikotina je pravzaprav v aerosolu toliko kot v običajnih tobačnih cigaretah. medtem ko drugih škodljivih snovi je pa lahko manj ali pa včasih tudi več. Seveda pa raziskave tudi že kažejo, da se zna pojaviti kakšna nova škodljiva snov v teh izdelkih. Tako da vsekakor niso brez tveganj za zdravje.
Pravzaprav je pa nemogoče tudi elektronsko cigareto in pa ta nov izdelek primerjati s čemerkoli, ker je tako zelo odvisno od tega, kako kakovostna, če sploh lahko rečemo kakovostna, je sama naprava, kot tudi to, kaj se daje vanjo. Recimo te tekočine, ki so prihajale iz vseh živih trgov vsega sveta, so lahko skrajno sporne, nad njimi pravzaprav nadzora nimamo, sploh tiste, ki prihajajo po spletu oziroma po pošti, ne?
No, nova zakonodaja je zagotovila neke, bom rekla, sisteme, da se kakovost teh izdelkov, ki so pri nas na voljo, izboljša. Seveda se lahko izdelke naroča tudi iz tujine, takrat seveda ne vemo, kaj dobimo. Jaz bi rekla sledeče, vsaka elektronska cigareta vsebuje škodljive snovi, je pa res, da je izpostavljenost posameznika zelo odvisna od tega, kakšno generacijo elektronske cigarete uporablja, kakšno tekočino uporablja in kako uporablja elektronsko cigareto, naprimer, na kakšno temperaturo se greje tekočina v elektronski cigareti. Bi pa rekla še to, da je zelo varljivo, da mi primerjamo vse te izdelke s tobačnimi izdelki, temi klasičnimi, ki so tako zelo škodljivi, da zelo hitro lahko, ko ima manj nekih škodljivih snovi, rečemo, aha, to je pa manj škodljiv izdelek. Zavedati se moramo, da so to ravno tako škodljivi izdelki za zdravje in da jih moramo primerjati pač z nečem ali pa pri posamezniku, ki ne uporablja nič, kaj potem pomeni uporaba takega izdelka za zdravje.
Varljiva je ne samo ta občutek, da neka diš tobaka, varljive so tudi oblike, mnogi starši sploh ne prepoznajo oblike elektronske cigarete, ker so tako zelo podobne USB ključkom, navadnim kulijem, vsem tem, tudi tu je treba biti zelo pozoren. Ne?
Res je, včasih, jaz sem prepričana, da marsikater šolski delavec ali starš res ne ve, ker ti izdelki so lahko kot USB ključek, kot nalivno pero, kot kuli in pravzaprav ne morajo vedeti, kaj ima otrok recimo v puščici. Mi ugotavljamo, recimo šole poročajo, da že v drugem triletju so posamezni uporabniki elektronskih cigaret in ta problem bo verjetno vedno bolj izražen. Imamo pa tudi mi seveda problem, ker tudi raziskave je težko delati, če imaš tako raznoliko skupino izdelkov in težko je podajati mnenja za neko povprečno elektronsko cigareto.
Ob koncu velja opozoriti, da obstajajo povsem brezplačni za vsakogar dostopni način pomoči pri odvajanju od kajenja, ne?
Sej marsikateri kadilec bo rekel, sem sam uspel, ampak so pa številni, ki potrebujejo dodatno pomoč in pri nas v Sloveniji imamo zelo dobro zastavljen sistem brezplačnih vrst pomoči. Vsakdo brez napotitve osebnega zdravnika lahko gre v zdravstveno vzgojni center v zdravstvenih domovih po Sloveniji in tam si izbere lahko individualno ali skupinsko svetovanje, kar mu pač bolj ustreza oziroma pomaga. Če želi bolj anonimno svetovanje, se lahko obrne tudi na brezplačni telefon na številki 082777. Sicer pa lahko seveda kadilci posežejo tudi po raznih pripomočkih ali jim predpiše zdravnik zdravila, seveda to pa je plačljivo.
Svet brez nikotina je seveda dolgoročni cilj, mnogim se zdi povsem nedosegljiv, ampak povejva za konec. Ne glede na število in intenzivnost let kajenja, ki jih ima nek kadilec za seboj, vselej je telo hvaležno.
V vsaki starosti je za zdravje koristno, če se kadilec odloči za opustitev kajenja. Je pa res, da če to stori pred 40. letom starosti, bo pa največje koristi za svoje zdravje si pridobil.